Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Britov.
Pravkar prebujenim dobro jutro, vsem ostalim pa lep pozdrav v že videnem, že slišanem Britofu, v katerem vsako drugo sredo z recikliranjem starih vesti osvetljujemo aktualne.
Dobar večer. No, pa smo jih dočakali, volitve namreč. Prve neposredne, demokratične, večstrankarske volitve po vojni. Večina volišč je zdaj že pol ure zaprtih, konec je volivnega molka. To je bil seveda šele prvi del. Na volišča bomo šli še dvakrat, v četrtek tam, kjer delamo, in čez 14 dni tja, kjer smo volili danes. Samo mimo grede, vabilo, s katerim ste odšli na volišče, boste potrebovali še 22. aprila in verjetno je še čas, da ga poiščete v košu, če ste ga že odvrgli. Glede na to, da vreme ni bilo niti za sprehode, kaj šele izlete, je bila torej ta nedelja v Sloveniji povsem v znamenju volitev.
Uvodni posnetek nas je popeljal dobrih 27 let nazaj. V leto 1990, ko so potekale prve povojne demokratične volitve, s katerimi osvetljujemo aktualno izbiranje novega predsednika. Poleg volitev predstavnikov družbeno-političnega zbora, zbora občin in zbora združenega dela skupščine ter predstavnikov predsedstva, so v začetku aprila 1990 potekale tudi volitve predsednika predsedstva, takrat seveda še ne samostojne Republike Slovenije. Za predsednika so se potegovali štirje kandidati. Marko Demšar s podporo Zveze socialistične mladine Slovenije, Milan Kučan kot predstavnik Zveze komunistov in socialistične zveze, kandidat Demosa Jože Pučnik in Ivan Kramberger, ki ga je predlagala domovinska narodna stranka. Dan po volitvah, ki so potekale 8. aprila, je Dnevnik Večer objavil prve rezultate.
Milan Kučan vodi, za njim pa sta dokaj skupaj Jože Pučnik in Ivan Kramberger. Po prvih nepopolnih podatkih sinoči ob 23. uri na podlagi vzorca RTV Ljubljana in po delnih zbranih rezultatih pri Republiški volilni komisiji so bili kandidati za predsednika predsedstva Republike Slovenije razvrščeni takole: Milan Kučan, Jože Pučnik, Ivan Kramberger, Marko Demšar. RTV Ljubljana je sestavila pregled na podlagi 8612 oddanih glasovnic, kar je 0,6 voljivcev v Sloveniji. Izid: Kučan 37,85 odstotka, Pučnik 28,83, Kramberger 20,54, Demšar 12,76 odstotka. Prvi, tudi zelo delni rezultati volitev za člane predsedstva, vzorec RTV, na prvem mestu Ciril Zlobec, drugi Ivan Oman, tretji Alojz Križan. Na četrtem mestu so bili Dušan Plut, Matjaž Kmecel, Slavoj Žižek, Dimitrij Rupel.
Takratna RTV Ljubljana, danes Radio Televizija Slovenija, je na podlagi manjšega dela glasovnic leta 1990 predvidela končni izid s precej večjo natančnostjo kot minulo nedeljo, ko je ob 19. uri smelo napovedovala Pahorjev triumf že v prvem krogu. Leta 90 sta se v drugi krog po pričakovanjih uvrstila Kučan in Pučnik. Prvi s 44,4 odstotka glasov, drugi s 26,6. Tretje mesto pa je za 18,5 odstotka glasov zasedel Ivan Kramberger. Gledalcem televizijskega dnevnika, iz katerega smo poslušali tudi uvodni posnetek, takoj po zaprtju volišč rezultatov še niso razodeli, so jim pa namesto tega 8. aprila ponudili izjave kandidatov ob oddaji glasov.
Doktor Marko Demšar, ste danes še vedno tako optimistično razpoloženi pri pričanju svojo zmago?
Bom rekel, optimizm je vedno na mestu in tudi sedaj le upam.
Kako ste volili?
Jaz upam, da kar se je najboljše dalo.
V zadnjem času si dogodki sledijo silovito naglico. Vsi smo v napetem pričakovanju. Ste mirno spali?
Ja, zelo mirno. Ne bi se vsega tega loteval, če ne bi bil prepričan, da je smiselno. In če je smiselno, seveda sem prepričan, da bom zmagal in da se bo to zgodilo že danes.
Ja, Demos v družbenem političnem zboru bo dobil večino, na to resno računam.
A za vas?
Kar tiče to, tu bo verjetno gospod Kučan dobil nekaj več glasov kot jaz, ampak on in jaz bova šla v drugi krog.
Pa tam?
Tam dobim jaz.
Če bom zmagal, bom veseli, temveč če bom zgubo, pa bom srečen, ker kjer bo zmagal, bom imel hude čase.
Če pa ne zmagate, kaj želite novemu predsedniku?
Novem predsedniku želim srečo, ne glede, če bo to Kučan ali bo to Pučnik, kjer bo, želim mu srečo in bom dal vse od sebe tudi, da bom jih podpiral in pomagal za korist našega slovenskega naroda.
Volilni dan so s kandidatom Ivanom Krambergerjem, prvim presenečenjem volitev, ki je volivce nagovarjal na množičnih shodih širom po Sloveniji, preživeli tudi pri večeru in ga naslednji dan opisali sledečimi besedami.
Ura je bila 7. Na vzhodu je sonce škrlatom lažno napovedovalo lepši dan. Ptički so se veselo prepirali v ozelenelih ali cvetočih krošnjah dreves, pri Krambergerjevih pa so zakurili v kamin. Nasproti je sedel Ivan Kramberger v elegantni svetlo-rjavi obleki in z metuljčkom. Zdelo se je, da ga je striženje ali pa kaj drugega pomladilo vsaj za 10 let. Gospa Kramberger je postregla s kavo. On pa je preudarno razlagal. Ta predvolilni molk mi je zelo prav prišel. Po 2 mesecih sem si vsaj malo spočil. No, včeraj v soboto je ves dan zvonil telefon in z volivci je treba biti prijazen. A če pomislim, kaj sem dal v teh zadnjih 2 mesecih skozi? 121 nastopov sem imel in pognal več kot 700 starih milijard, ne da bi se pri tem 3-krat prav najedel ali se naspal v postelji. Ali mi ni žal? Samo v Tržiču sem imel 11 tisoč ljudi, na Bledu pa 6, čeprav jih živi tam le 3 tisoč. In mislim, da po vsem tem moram zmagati. Malo kasneje, ko so se nama pridružili še drugi novinari, pa se je razživel in vsem v zabavo stresal ta prave. Želim si le, da ne bi bil zadnji, a je to mesto vsaj upam že tako rezervirano za doktor Demšarja. Potem bi lahko v naslednjih 4 letih ob vsaki priložnosti rekel, vidite, pa niste volili Krambergerja, če zmagam, pa jo bom pobrisal nazaj v Nemčijo.
Krambergerjev uspeh je v Delu dan po prvem krogu komentiral Boris Jež. Prisluhnimo delu komentarja z naslovom Kramberger zdaj.
Skratka, nikogar nam ni uspelo izbrati, imamo pa zmagovalca. Kaj pak? Krambergerja. Kramberger je triumfiral nad vsemi izšolanimi in tituliranimi sociologi, ki so mu napovedovali nekaj odstotkov, dobil pa jih je 10-krat toliko. Petina slovenske duše je krambergijanska in to v Evropi zdaj. Lahko bi zapisali, da je Kramberger fenomen, seveda pa bi bilo to hudo deplasirano. Kajti krambergerjanstvo kot razsežnost slovenske duše očitno presega meje racionalnega. To je tako kot cankarjanstvo ali preširnovstvo. Slovenca to zakotno dušo navdihujejo eksotični ekscentriki. Ni naključno, da je med kandidati za republiško predsedstvo največ glasov dobil Ciril Zlobec, pesnik, lirik. Očitno je, da Slovenec zgodovine in svojega mesta v njej nikoli ni jemal skozi prizmo hegelijanske racionalnosti, temveč kot literaturo, roman, liriko. In tako je sredi skrajno komplicirane politične in volilne divjine kajpak zmagalo tisto najbolj elementarno in preprosto v slovenski nacionalni podzavesti. Če seveda ne štemo Kučanovstva, ki je izžarevajoč svojo luteransko materinskost nekaj docela komplementarnega s Krambergerjem.
Kljub uspehu se Kramberger, ki je dobri dve leti kasneje padel pod streli lovske puške, v drugi krog 22. aprila 1990 ni uspel uvrstiti. Tekmo za predsednika predsedstva je pred opozicijskim izzivalcem dobil Kučan, ki so mu volivci namenili dobrih 58% glasov. Dnevnik TV Ljubljana je uradne rezultate predstavil v torek 24. aprila. Za konec današnjega že videnega, že slišanega Britofa prisluhnimo krajšemu izseku.
Slovenska volilna komisija pa je opoldne posredovala tudi uradne podatke v nedeljskih volitvah. Od neuradnih se tako rekoč ne razlikujejo, vendar poglejmo še enkrat. Udeležba je bila 76,8%. Milan Kučan je dobil 58,59% glasov, dr. Jože Pučnik pa 41,41%. V zbor občin Skupščine Slovenije je bilo izvoljenih 50 delegatov, ki jih je predlagal Demos. 17 delegatov, od teh je en delegat mađarske narodnosti, ki jih je predlagala ZSMS, liberalna stranka. Izvoljenih je bilo tudi 5 delegatov, ki jih je predlagala ZKS, stranka demokratične prenove, in 5 delegatov, ki jih je predlagala socialistična zveza. Milan Kučan, ki se je popoldne v Mariboru prvič kot predsednik predsedstva republike dalj časa pogovarjal z Antejem Markovičem, ko se je ta vračal iz Radencev, medtem še vedno prejema čestitke. Uspešno delo so mu zaželili tudi predsednika predsedstev Makedonije in Kosova, to sta Jezdimir Bogdanski in Hisen Kajdončaj, ter poveljnik 5. vojaškega območja, generalpolkovnik Konrad Kolšek. Ta je med drugim izrazil prepričanje, da bodo pomembne naloge, med katerimi so tudi vprašanja obrambe, reševali skupno, strpno in razumno.
V zgodovino se je poglobil Marcel.